Simts un viens iemesls bija, kāpēc nedarīt. Un tad, laikam, Covid bija tas īstais brīdis, kad pavisam nejauši vakarā ejot gulēt atradu īsiņu, atrodi savu vietu Latgalē. Interesanti, kas tas ir? Pieteicos.
Lienīte Litaunieci stāsta, kā nonākusi līdz sava uzņēmuma dibināšanai. Doma par to jau bijusi kādu laiku, taču vienmēr atradies kāds iemesls, lai to nedarītu. Taču viens notikums pēc otra iesaistoties dažādos projektos un biznesa inkubatoru programmās, doma par savas ražošanas uzsākšanu īstenojās dzīvē. Jautāja, kā Lienīte nonāca līdz savam uzņēmējdarbības produktam – augļu, ogu, dārzeņu pulveriem un bez glutēna un vegāniskajai konditorejai.
Dēlam ir celiākiem, un mēs paši nelietojam uzturā glutēnu vairāk kā 9 gadus, un arī pati personīgi nelietoju arī gaļu, piena produktus, tāpēc arī ir zināšanas, ir uzkrātas receptūras, ko tad arī mēģinu izmantot.
Taču runājot par pulveriem, Lienītei ir bioloģiskā saimniecība, un ģimene cenšas saglabāt pašu audzētos dārzeņus, augļus un ogas ziemas sezonai. Taču saldētajai produkcijai vajag lielu ledusskapi, un tas nevienmēr ir ērti. Tādēļ savām vajadzībām jau ilgstoši mēģinājuši ko kaltēt, tā nonākot līdz pulveriem, kas iekonomē laiku, gatavojot ģimenei maltīti.
Sākumā ņemam svaigas ogas vai augļus vai dārzeņus, tad mēs veicam pirmapstrādi. Kaltējam un tad maļam smalcinam. Šī gada jaunākais produkts mums ir tomātu pulveris, kas ir viennozīmīgi mans personīgais favorīts, jo mēs jau priekš sevis viņu ražojām, nu, savām vajadzībām taisījām arī iepriekšējos gados. Šim pulverim viens no vienkāršākajiem pielietojumiem tas ir cepot olu, kā garšvielu izmanto. Uz sviestmaizes uzber pulveri un sviestmaize ir pavisam citu garšu, šo tomāta garšu.
Pulveri tiek gatavoti piemēram vēl arī no rabarberiem, jāņogām, upenēm, ērkšķogām, āboliem. Ražotni iekārtot Rēzeknes novada Kaunatas pusē, kur ir Lienītes vectēva mājas. Tā ir vieta, kur ģimene pavada vasaras. Šogad ražotne strādāja jau ar pilnu jaudu. Ģimene darbus ražotnē veic pašu spēkiem, domājot, ka ar laiku gan būs nepieciešami palīgi. Lienīte atzīst, ka esot nemitīgā kustībā jūtas labi, un tā ir iespēja, kā izvairīties no ikdienas rutīnas.
Tas ir lepnums, tas ir tā kā trešais bērns. Varbūt brīžiem nav nemaz tik viegli, liekas, jā, ir grūti, bet tajā pašā laikā ir interesanti, ir daudz izaicinājumu. Šobrīd piedalos arī Eiropas programmā, kas ir Eiropas European Women in Agri-Food, kurā no Latvijas 10 sievietes pārtikas biznesā ir uzņemta šajā programmā. Šobrīd mums notiek interesantas apmācības, meistarklāses, mums ir mentori piešķirti, un tad novembrī būs arī lielā prezentācija Rīgā. Un tur var dabūt arī galveno balvu.
Taču, kad paliekot bēdīgi, dodas uz virtuvi, lai ko garšīgu pagatavotu.
Un tad man tā mierīga domas sakārtos, tas ir mans labākais relaksācijas veids, uzcept kādu feinu torti. Jā, un labākais uz 15 gadu dēla jubilē man beidzot ir izdevies uzcept torti, par kuru jau man recepte galvā bija tapusi ilgus gadus, un es beidzot uzcepu vegānisko, bezglutēna torti cielaviņa. Man sanāca, un es biju vienkārši, jā, es tiešām raudēju no prieka, man viņa sanāca.
Lienīte ir mērtiecīgi iegūsi zināšanas par vegānisko un bezglutēna konditoreju. Šobrīd virtuvē darbojas brīvi, kā saka pati Lienīte. Kad viņa ieiet virtuvē, nekad nezina, kas gala rezultātā taps. Viss notiek procesā.
Šobrīd praktiski visos konditorijas izstrādājumos es eksperimentēju lieku klāt pulverus. Tad spēlējos ar garšām, ar tekstūru, ar konsistenci. Nu, tas ir tāds ļoti interesants, radošs process. Jo pēc dzīves esmu principā pragmatisks cilvēks, bet laikam tā konditori ir tas, kur es izpaužos tādā kreativitātes ziņā. Un mana pārliecība ir tāda, ka mums katram dzīvē tiek parādīts virziens caur kaut kādām situācijām un jautājums, vai mēs protam šo izmantot un saskatām tur kaut kādas iespējas. Jo kūkas cef visi, bet vegāniskās nē, nav tik daudz.
Šobrīd energoresursu cenu kāpums ietekmē arī Lienītes Litaunieces ražošanu. Lai gatavotu pulverus un apkurinātu ražošanu sēku, ir nepieciešama elektrība. Taču Lienīte ir optimiste un pārliecināta, ka katrai situācijai atradīsies risinājums. Lāsma Zutvīto, Latvijas Radio studija, Latgalē.